Guardión entzule maitia Ibon Kotronen sintoniarekin betiko lez hasiera emango diogu gaurko Maionako leiotik saioari. Eta tira eguraldiari dagokionez, ba euria iragarrita egon arren, oraindik ba ez du guzti eta hala ere kontu zibili, ze arratsalderako ba ekaitzarako joera hartuko du eguraldiak, orduan eraman aterkina bazpada. Ordubiak arte hemen egongo gara 97 irratiaren sintonian Maionako leiotik saioan.
Laurogeita hamazazpi irratia.
Amets egiten duen irratia.
Banaka, ito gina bezala, erori zitzaizkidan lurrera begiak. Bata besteari bultza egin gabe, galdu zitzaizkidan euritan musuak. Banaka, isuri nituen malkoen bila. Banaka, erori zitzaizkidan lurrera eskuak, taupadak zainetan. Batak besteari bultza egin gabe bilatu zituzten zure aintzirak, negar egin ez diren malkoak, banaka, ukitu nahi nuen azalaren bila. Izotzezko desertuetara abiatu nintzen aintzira berrien bila, ito gina bezala, banaka, gaztainentzako malko bila. Begiak erori zaizkit lurrera zure bila.
Thank you.
entzun berri ditugu nitzak, naiz eta nik esan da Mikel Etxabururenak dira. Odeiak zapatetan liburuan ba, plazaratuak izan dira, hemen eskuartean biok daukagun liburua, 2014an argitaratua izan zen liburua. Beste liburu bat argitaratu zuen ere bai, Susara Orain Txoria, 2011an, bilbotar idazle hau, eta ba, orain pozik nago, ze hemen aurrean dakoa dalako Mikel Etxaburu, eta hori horretaz gain askotan hemen bakarrik nabil telefonoz hitz egiten eta hitz egiten inorri begiak ez ikusi gabe, eta bi arrazoi hoiengatik pozik gaude eta pozik nago zu ere bai, ematen duzu nahiko pozik Mikel.
Bai, hombre, eskerrik asko hemen zurekin batera biok eta konbidatzen hemen... gazetartora.
Txikia, baino tira.
Bai, ondo.
Gustora goteko moduko ere, bai.
Zalantza barik.
Oso ondo. Baina, hasiko gara pixka bat aurkezten Odeiak Zapatetan, naiz eta liburu ezaguna izan, izan da aldaketa, izan zen aldaketa bat zure ibilbidean, eta gero hitz egingo dugu nahi baduzu plazaratuko den urrengo liburu horretaz. Interesgarria da idazlearen ibilbide hori ere ezagutzea. Bueno, zu Ondarrukoa zara,
bai.
Azteko,
bai.
Bilbon bizi zara, aspaldian edo...
Bueno, bai, aspaldian Bilbon bizi izan nintzen, gero beste leku batzuetan, gero berriro Bilbon, bueno, bizka nomada ibili naiz. Eta azkenengoko hamarkada hondamentza berriro Bilbon nago. Ezin jakin urrengoa non egon izan. Ez ni ez zu seguruena, eh?
Bai. Eta, esan dakoa, Odeiak Zapatetan liburuak baditu nolabait hiru ataleko egitura, oroitzak, oskola eta gerezi gorriak. Zergatik egitura hori, pixka bat azaildu liburuaren egitura hori?
Bai. Lehenengo eta behin, egitura honek badauka hiru zati. Hiru zenbaki magikoa da. Bueno, ez dakit magikoa den edo ez den, baina magikotzat hartua bai izan dela, eta nik uste dut gure buru neuronek, gure eskema logiko mentalak hirutasunaren baitan funtzionatzen duela. Marxismo beraren oinarria, ez? Ba, tesia, antitesia eta sintesia. Edo korrika azteko bat, bi, hiru, ja. Bai? Edo irutasun santua religio katolikori daukionean, eta bar. Bai? Hau da, irutasun horrek gure burmuinan badirudi oso ondo funtzionatzen duela. Zose finitoa da, limitatua da, eta bizkat hori eutzi nahi izan nion. Horrela behik usten da, lehenengo atala eta bigarrena, irugarrenarekin alderatuta oso desberdina direla, ez? Irugarrena sintesi bat egin nahi nuelako. Eta bizkat hiru izatearen logika hori da. Bestalde, irutasun horretan, lehenengo oroitzak da, ez da? Bigarrena oskola eta hirugarrena gerezi gorriak. Badauka, bakoitza sujeto diferente bada. Bakoitza pertsona edo sujeto diferente bada. Lehenengoa, oroitzak bada, etxean, zain, kalean, bentzat, gatibuz dagoen horren oroitzak dira. Non etengabean, faltaten hori buruan daukan, ezta? Eta berari egiten dizkio hausnarketak, berari egiten dizkio horri egiten den horri egiten dizkio galderak, zalantza planteatu eta bar. Bigarren atala oskola bada norbere burua, norbere barnea. Hemen badauka esplizitotasun bat, ez? Eta da kartzela bera. Baina ulertuta be kartzelak askotan norberak berak dituela. Badago kartzela fisikoak badira, eta badira fisikoak ez diren kartzelak ere, norberak bakoitzak dituenak, ezta? Orduan, bigarren atal hori oskola bada kartzelan irudikatuta, baina ebokatu nahi duena be norbere kartzela hoiek adierazi nahiko lukena, eta hirugarren atala, sintesia edo, izango litzakena bada, ba bueno, ba esperantza di bat, ezta?
Maitasuna ere ba izan daiteke.
Bai, noski. Bai, noski. Nik esperantza ta bizitzaren ardatz nagusienetako bat bada maitasunarena, soli pertsonekiko eta gauzekiko, zu zeure iritziekiko, borrokarekiko, zergatik ez? Zugun nahi maite behar dituzun horiekiko, borrokarekiko. Eta bar. Orduan gerezi gorrietan, bai, ba fruitu horretan bertan eta gerezi arbolan bertan irudikatu nahi izan dudana da, ba bueno, ba aurrera egiteko moduko esperantza hori edo ba bueno, ba bideak zabali jarraitzen duela eta bide hori egin behar dela.
Esperantzak aipatu dituzu eta esperantzak ametzekin lotura handia daukate ere, ametzak agertzen dira askotan liburuan.
Bai, ametzak askotan agertzen dira. Lego ta bain oskoletik egin zenezaken lehenengo gauza beti delako amestea. Amestea delako oskoletik ateratzeko lehenengo urratsa. Inkluso oskolean bertan egonda be bai, hau da ies egiteko molde bada. Eta oso molde eraginkorra gainera be. Eta baina soilik modu figuratu batean baita be, baina soilik modu figuratu batean izan be ametsek aurrera beirako perspektiba ematen dizute, egin nahi duzun horren hori izena, abizena ipintzen dio ametsak, eta hori ezinbestekoa da bide hori transitatu nahi balin bada. Ezinbestean jakin behar da ametsak zeintzu diren, norberenak zeintzu diren, eta gutxi gora bera ba, zer izan nahi dugun nagusitan, ez da? Nik orain din 47 urte daukat, oso gazten ez da, horiek ez dutela baki zer izango nahi zen nagusitan. Eta nagusitasun horrietan horren baitan ametsak dira. Eta horren amets horiek adieraziko didate nire bilbidean norutz izango den. Eta zer izango nahi zen, etorkizun hurbil eta luze batean, ez, espero dut.
Lehenengo liburua kartzelan idatzia pentsatuta edo kartzelaren presentzia oso nabaria da eta kartzela hartzetu izpide eta oraingo honetan egonda ibilbide bat hortxe. Baina oraindik kartzela hor dago, ez? Zure hitzetan aurreko liburua barrutik kanpora idatzita dago eta hau pixkat kanpotik barrura.
Bai. Bueno, barrutik kanporako logika aplastantea da, kartzelan nengoen fisikoki eta ondorioz barrutik kanpora baino ezin nuen idatzi. Bai? Bigarrena, Odeia Zapatetan liburuak ere badoka beste logika bat, eta da nire kaskezurrean etengabean egon dela berriro barrura itzuliko naizela. Bai? Berriro barrura eroango nindutela. Eta orduan, egoera horrek bultzatu ninduen, nolabait gai beraren inguruan aritzea, baina beste prisma, beste perspektiba batetik, ez? Eta da, barrutik kanpora beharrean, kanpotik oskolera, kanpotik barrurako transito hori egiteko, nolabait, bidetxo bazen hau ere, bai, ez da? Ni neu ikusten nuelako, nire etorkizun hurbila, nolako esperientzia berriro bizi egin beharko nukeela, bizitza tokatuko zitzaidala. Eta bizitzen hasi baino lehen, nahi nuelako hortaz hausnartu, hortan sakondu, eta pixkat hori eroan, ez da? Nahi nuelako. Zorionez ez dala izan, eta horrek automatikoki exigitu didana da, eta posarren gainera be, ja nire registroak eta nire eskera mentalak eta erabat eraldatzea, eta beste norabait begira ipintzen nire begiak.
Kresala gordetzeko, maite ditudanak, olatu arroen agurretan oroitzeko, maite ez ditudanak, apar zaporeko adiotan ahazteko, biluzik sartuko naiz itsasoan, nire zaurietan sumaitatzeko. Horixe izan da beste pieza bat, beste poema bat, kasu honetan oskola zari ginenez, oskola tal horretakoa, eta ikusten da ere bai natura naiz eta kartzelaz aritu behin eta berriro, porlanezko hormak eta agar, baina natura oso agerikoa da poema askotan. Itxasoa agian hori
darako... Hori defekto bada, buztutea ez daki, baina bai.
Aizea, zuaitzak, ez di aipatzen adibidez horren beste iriko elementuak, edo?
Ez. Ez dira ipatzen, arrazoi osoa duzu lehenko, eta bueno, kresalaren eta itxasoarena hori nire ADN-ean dagoen kontu bada. Bueno, itxasoak bada zerbait, nahiz eta finitoa izan, infinitoa irudikatzen duen zeo zer bada, nahi? Bada ez ezaguna den hori, bada bare, bada zerre egoten dena, bizi propioa daukana, ondarrutarra izanik gainera be, ba, gure biografian erabat txertatuta, guztiz hiltzatuta dagoen errealitate bat da. Eta bueno, bai, itxasoak badauka zentralitate oso bat, ez soilik nire idazteko eran eta idazten ditudan metafora eta barretan, baizik nire pentsatzeko eta nire egiteko eretan. Itxasoa elementu ardatza da nire baitan, bai. Gero egia dabe, naturak, natura, ba bueno, ba, ulertzen dudala askatasun bide, norabide horretan kokatzen dudala, ba, nola baitera batera bestera gure eskutik ies egiten duen hori bera delako, eta egia dena da, ez dagoela, bi liburu hauetan oso referentzia gutxi edo oso zeharkoak direla iriari edo danalakoari. Lasai, hirugarren liburua iriari buruz delako. Bai, justo, iraian argitaratukoen liburuan
primizia,
ardatza iria da, eta gainera Bilbo, eta gainera Bilboko oso gune jakinak, ez da? Oza, neu mugitzen esen tokia, ba, bueno, hortaz bestela gero itzengo dugu, itzengo dugu, lima dugu, eta
edo, bueno, ez dago txartu ya relazionatzea.
Bai, baina registro aldaketa horrek ere badauka, ez? Orain arte, baneukan burua nolabait hiltzatuta, ba, bueno, ba, askatasun ere muoie konkistatu, bultzatu, harakatu, sakondu hoietan. Eta nik uste dut, bigarren liburu hau eta gero ja beste perspektiba batean kokatzen da zela. Beste ere muatzuk harakatu nahian eta beharrean, bai, noski.
Mm-hmm. Bai, perspektibaz ari gara eta ba, zuk ere zure hitzak dira, sentitzen dudan moduan idazten dut. Eta neuke galdetu nahi nizuke, nola gertatzen da ibilbide hori sentimendutik horriraino? Orain aspatuzu hori iriarena, ba, zu ibiltzen zaren tokitik edo gero barneratuta geratzen dira nola edo ala eta gero hori nola eraman horrira?
Bai, poemak idazteko prozesua edo oso simple izan daiteke edo oso korapilatsua. Poema bat labur bat idazten pasa zenezake ba astebete edo bi egun edo hilabete edo sekula ez idatzi eta urrengo batean beste bat takada batean eta vomitona batean aterako zaizu, ezta. Ni ez naiz egia esan filigrana gehiegi bilatzen duen idazle horietakoa. Gehiago nahiago izaten dut neure barne senari kasu egin eta gutxi gora bera datorren ahala, datorren moduan nolabait idatzi eta adieraztea. Noski gero horrek bere gainbegiratuak, errepasoak eta bar dauka, ezta. Eta zelan den idazte prozesua, ba nire kasuan lehenengo eta behin txip kontua da. Hala, burua horretan eduki behar duzu, eta buruan horretan edukitzea esan nahi duena da, zure 24 orduan nahiz eta zidatzi, burua badaukazula horretan, ideia horretan daukar, hor murgiluta zaudela, ez modu obsesibo batean, baiz da txip kontua. Mm. Eta beraz, edozer keinuk, edozer elementok, edozer gertakarik, edozer ikusmirak, salto, zure, nire barruan txip bat pizten du, ez? Argi gorri bat pizten du, esan du, ba, hemen badago zeo zer. Horan hori ezinbestean, gorde beharra daukat, gorde behar dut. Eta gainera be jarraian eutzi asuntuari. Ze guzten balin badute handik aste beterako, urte beterako, ja horrek galdu egiten du bere indarra galtzen du, kontekstua galtzen duenez indarra galtzen du.
Ze hasieran prozesuak badu garrantzia, ze hasieran iruditu zaigun ba, idei miresgarria edo
antia
gauza asko.
Gero
kontxolo batek eta gero, bai, ez?
Askotan etxera zoaz...
Hor dago koska, ez? Gero bigarren edo hirugarren begiradan, ez da?
Bai, noski, ezin zara geratu soilik lehen begirada horrekin. Mm. Baina, bai perzibitzen duzula begirada horrek badaukala, edo keinu horrek, zeo zer horrek badaukala atzean beste trafondo bat, ez? Beste dimentzio bat badaukala. Eta ero dimentzio hori harakatu egin behar da. Eta harakatzeak eskatzen duena da jarri eta orduak asko ematea. Eta ideia horren inguruan baita beba beste zer dioten, zu zer pentsatzen duzun, hau da, bada barne osarketa, ni gustu potente badela. De hecho, ni gustatzen zait esatea badela poesia dela elemento subversiboa dela, ezta. Eta gaina aldarrikatzen duela elemento subversibo moduan. Eta zergaiti da nire ustez elemento subversiboa? Ba, gaur egun bizi dugun pairatu eta elikatzen dugun gizarte honen eta gizarte hau gidatzen duten hainbaten interesak beste norabait doazelako, da guk bai albisteak, hausnarketa dana dalakoa egiten dugu titularen arabera, dano osoaren egiten dugu, ez gara gai askotan sakontzeko gauzetan, eta pentsatzen du gainera erabat induzitua den elementua dela. Oda, behar da gizarte bat azalean biziko dena, behar da gizarte medusa bat, behar da, oda korronteak eroango duen gizarte mota bat behar da, holako pertsonez osatutako gizartea behintzat, ez dena kapaz izango edo neutralizatuta ongo dena barne hausarketa kritikoak egiteko, sakonak egiteko. Dimensio horretan sartzen balin basado hori horrek arriskutsu bilakatzen zaitu. Estatukoaren aurrean arriskutsu bilakatzen zaitu. Poesiak, idazteak zein irakurtzeak, beste tempus bat eskatzen du. Beste lasaitasuma, beste patxada bat eskatzen duena da, egunero behartzen gaituzten arintasun azalkeri honetatik pausu bat egitea egalera eta hor zeure buruarekin aritzea. Eta hori da, nire ustez, lehengo eta bain elementu kritikoaren abia puntu hori da, eta noski edozein eraldaketa prozesu pertsonal, sozial, laren abia puntua hori da. Beraz, erabako mentzutanago poesia elementu subversiboa dela, beraz,
bai.
Edozein motatako iraultzaile den orok nik uste dut poesierako tarte bat bentsat bilatu beharko lukela.
Bai, zuk esan duzun moduan, ale laburrez osatutako liburua da, hause, Odeia Zapatetan, baina tira hori, maiz liburuak eskatzen du ba, sentimendu hoiek ulertzeko eta bere ganatzeko denbora, ez da?
Bai.
Orduan, hori, ba, begirada sakon bat ere islatzen da zuen poemetan, gizartearen gainean, jendartearen gainean eta ikuspegi soziala eta politikoare bai badago.
Bai, ni badukat teoria bat, bueno, teoria batzu ditut, ez dute piperik ere balio, ez? Baina, bueno, niri balio dit, neuri pertsonalki balio dit. Eta bueno, horietako bat bentsa botatzen ze ausarteko naiz, bai? Nik uste dut mundua bueno, mundua banatzeko edo sailkatzeko ba, miliaka molde daude, ez? Ba, altuk, baju, guapu, feu, kalbuk, melenuduk, totuk, meiak, bai, bai, mila formuetara egin alduzu. Baina lehengo animalia bati helduta, beste formula bada medusa eta ez medusa moduan katalogatzea. Ez? Ni uste dut, badela medusa den jende asko eta medusa ez den beste hainbat, beste zenbaitzuk, ere badirela. Ez da? Niretzat, eta ondarrukoa naizen ez eta kostaldekoa da medusak ikusita eta ikut, zoritxarrez ikututa be, egon banagoen ez, ausartzen aizatean nire iritsiz, medusak ez die, bueno, medusak ez dira kasika ez da animali ere, ez da? Eta kasi ez da bizidun ere, ba, egunek lorota meretzia da ura, materia solidoa oso urritza, oso gutxia da, bai. Eta gainera medusek badaukate karakteristika bat, bueno, badaukate ontasun bat, eta da iraun egin dutela historian zehar, munduan historian zehar, iraun egin dute hori meritoa baldin bada, eta uste du badela, baina bueno, hori da bere egotzia zaio meritori potentenetakoa, ez? Baina zein da demeritorik importantenetako bat, neure ustez medusek ez daukatela borondaterik ni para joder, ni para fastidiar. Bai. Oda, medusa batek ez du pentsatzen ulertzen dagoenan pegatu, handago hori, hurbiltzen denean pikatuko dut, ikutuko dut, eta horrela sarpullido gaterako zaizkio. Ez dauka horreta, ez dauka borondate propiorik. Medusa batek pikatzen dizuna, ez du pikatzen, zu jotzen duzu bere kontra.
Bai, bai. Korronteekin.
Korronteek eroaten dute. Ez dauka, sekule ez du egingo korrontaren kontra medusa batek. Bai. Eta nik uste dut importantea dela bakoitzak, gutako bakoitzak, erabakitzea zer den. Medusa den edo ez den medusa. Eta erabazilegia da, medusa izatea be, baina importantea kontzientziarena. Dano jakin beharko genuke zer garen. Ne? Eta erabakitzen duena medusa dela, eta hori gizartearen gehiengo batek, naiz eta ez onartu, ala da. Ba bueno, ba, ontzat eman dezala hori erabat lizitua, zilegia da. Bai? Baina onartu behar duena da bere ordez beste norbaitek pentsatuko duela. Berak emango dituen urratza beste norbaitek norabidetuak izango direla. Eta hori bada bizitza mota bat eta gainera be, bueno, erabat duina izan daitekena. Baina erabakitzen duenak ez dena medusa, eta nire uste dut eraldaketa prozesu guztiak medusa ez direnetatik abiatzen direla. Horrek nolabait beste elementu batzuen baitan ulertuko du bizitza. Ulertuko du perspektiba kritikoa, ulertuko du konpromisoa, ulertuko du korronten kontra igerikin barko duela, horrek nekatuko, nekaraziko duela.
Bide zaila.
Bide zaila, aukeratu du. Baina badaki, gauzak aldatzeko, aldatu behar bali madira bederen, eta nik uste du baietz, gauzak aldatzeko medusa izatearekin ez dela nahiko. Orduan, bai, hemen, orduan gizartearekiko zenbait ikuspegi norabide horietan agertzen da liburu hontan eta gehiago agertuko da horrengo liburuan.
Mm-hmm. Bai. Ba, guazen hitz egitera horrengo liburuari buruz.
Bai, bai.
Titulua ez duena hori.
Hori da. Bueno, hirugarren liburua, bueno, hasteko ni baneukan gogo eta behar, bai, ez da, gogo handia ja registro saldatzeko. Bueno, nahiko da kartzelak eta historia. Nahiko da.
Oie, entzun izan dute barkatu elkarrizketa batean, edo ez dakit edo kritika batean, hori zure editoreak, ez? Edo esan zizula.
Bai.
Mikel, a ber.
Bai.
Aratu biakoske bat, oie, nahikoa da.
Claro, bai, askotan bakoitzak norberak ez du aukeratzen askotan non egon eta non dagoen, ez da. Zirkunstantziak eta bizitzak kokatzen zituztelako askotan leku baten aurrean edo. Eta baina bai, baina heldu zen momentua beste eta gaina gogoz eta ilusioz hartu nuen registro aldaketa hori eta gainera ben nahi nuen nik hurbiletik bizi izaten dudan hori egunerokotasunari buruz hitz egin nahi nuen. Eta bueno, ara non gainera bez ariketa batera aurkeztu nuen eta sari hori ba irabazle atera zen, ba Bilboko udalak antolatzen duen Blas de Otero, ba nazioarteko poema sariketara bidali eta hor ba, bueno, hori irabazi zuen saritxo hori. Eta horrekin batera publikazioa datoan dagoenez, ba bueno, badirudi irailean edo beranduen ezurrian Erein editorial argitaletxaren eskutik ba argitaratu eingo dela. Eta ez dauka izenbururik. Momentuz ez dauka, ukiko du noski. Mm-hmm. Dakit ezagutzen dudan izenbururik.
Baina patxada zartu duzu momentuz, bo, lan hori.
Boa, mm-hmm. Ez dauka prisarik. Vamos, ez dauka prisarik ezertarako. Dike, ez dauka prisarik ez idazteko, eta guzora badirudi be, zen denbora gutxian igual hirugarren liburu izango da, ez da editatzeko be, ez da gutxiago ere. Nahi? Mm-hmm. Eta poesiak eta idaztea beste dimensio badauka, beste sakonkera badauka, eta bueno, ba, momentu bakoitzan ikusi mm-hmm. behar da, jaber hori editatzeko modua den, edo moduan dagoen, edo
prosa baino denbora ezberdinak dira,
oso,
hemen poesian, eta...
Mm. Oso.
Zera gina ezberdina, ez?
Oso. Ni poema sorta bat idatzi eta gero idatzi gabe egoten naiz beste temporada luze bat. Etxo badara mat urte bete eskaz idatzi gabe. Eta zindagizut kriston gogoa daukadala berriro be. Hau da, ustuk eta prozesu bat izaten da, eta gainera be, egon beharra dago berriro be, kuenko hoiek, ez, ontzi hoiek berriro betetzen, ontzi neuronal hoiek berriro betetzen joan daitezen, pazientziarekin, eta inolako problema barik, ni espain ez hemen dibizi eta ez naizelako hemen dibizi ere egingo, bai, ez horiek izin delako, baizik eta ez badako nahi be, bi elementuak. Eta orduan, ba, zentzu horretan, bai, aurrera begirako liburu horrek, nik uste du beste elementu batzuk eskainiko dizkidala nien neuri, eta seguruenik irakurleari, ala nahi duen irakurleari be bai, seguruen ez da.
Mm-hmm. Ba, zorionak, Mikel, sariagatik, bai. Eta aukera eman dizun...
Bai, eskerrik asko.
Aukera horregatik.
Bai, aurrezkoarekin eta hartu nahi duten udaletxean harrituta erabiltzea, hau da, hau niretzat ote, bai, eta protokoloa, eta protokoloa din bada isilduko naiz. Baina, zan dima, soberan dago, zer egin duen aurrezku bat eta olako egiteko. Hor, bueno, barra egin genuen egite jakaibili ginen, zegoen ere, ni oso sale horrena.
Eta espero dugu ba, oso arrakastatxua izatea, aurrekoak bezala, segure ez banaiz, ja, ez daude, ez?
Bai. Bueno, ez daude tan, gutxi ateratzen direlako, bai, eh?
Baita.
Edizioak, norbait kopuru murritzak, poesiarako edizioak kopuru murritzak izaten dira, egia delako bi irakurle gutxi direla. Ez direla, bentsat irakurle askoko.
Eta euskeraz.
Eta euskeraz, gainera, bai. Jo, ba, enik onbidatzen dut, eh? Jendea poesian esploratzera. Esploratzera. Nahiko da, hogei poematik bakar batek zeo zer esatea hori gauza handia da. Eta poema bakar batetik esaldi batek zeo zer esan dabe hori gauza handia da. Bada, poesiak pista handiak eman aldizkio norberari.
Nondik hasi, Mikel, adibidez, poesiarekin?
Ba, nondik hasi.
Agian batzuk oraindik ez dute... Ez da poesia liburu bat ireki ere, baina...
Pazientziaz, tranquil, poesia irakurri baino lehen hartu tartea, norbere buruarekin egoteko, hori bai trampari gabe. Artista gara danok, solitarioan trampak egiten, eta hori aberrazia bada, hori disparate bada. Oda, norbere buruari zintzo hitz egiteko kapaz ez garenok edo ez denak, ostras, nola hitz egingo du zintzo beste norbaitekin, ez, aurrean daukanarekin. Ora, lehengo zer den poesierako, lehengo norberarentzako tarte hartzea, norbera maitatzea bizkat. Eta norberaren etorkizun hori apresiatzea eta elementu objektibotan ulertzen saiatzen hastea. Eta gero pistak bilatzea. Non bilatu pista? Poesian. Poesian, besteak beste, noski. Bai? Mm-hmm. Baina poesian ere bai. Eta orduan hartu, irakurri, patxadas, ez dena gustatzen, bota, eta ez eukin inolako lotzarik, edo komplejurik, edo ardurarik kentzeko, ni bo, zema liburu ezitu da namaitzen, mm-hmm. eta ezken ni faltak eaz, bai?
Bai.
Eta, baina nahiko da zeo zer, tak, hor arrantzatzea, arrantza horrek, ostras, beste norabait eramango zaitu. Orduan, ba, inbertituko duzun denbora horrek, seguru emaitza onak emango dituela. Eta patxada, tranquil. Mm-hmm. Agobiatu gabe. Eta ez dago zertan dana ulertu. Eta noski ez dago zertan ulertu beharrik idazleak nahi duen moduan ez da gutxiago.
Hoi, izaten da arazoa askotan. Ez dut ezer ulertzen, ez dut piperrik ere ulertu, eta ja, ba, ez dut poesia ez da, claro. Nire kontu, ez?
Igual, hori dionak, eta hori da ohikoa, da, bai? Zaiatzen delako idazlearen begietatik irakurtzen. Eta ez, idazleak ja utzi ditu begiak, idazleak ez dagoan begiri ja, hori idatzi da, eta zure begientzat idatzi du. Zasu, zeuretik irakurri behar duzu, eta ondorioz, zeuretik irakurrita ez nahaldizu zeo zer, edo ez. Baina ez da ulertu, esan duzu, ba, bueno, honek ez dide zer esaten, ba, bueno, afuera. Baina, 20 poematik, 50-etik, 1000 poematik, batek zeo zer esaten malin badizu, hori gauza handia da. Mm-hmm. Eta hori bada deskubrimentu, orduan nik jendea inbitatzen dut deskubritzera. Ez poesia, beiz da norbere bidea.
Eta beste modu bat Mikele deskubritzeko izan daiteke ba, recital batera joatea, badakite zu ere bai eman dituzula, ezta? Hainbat recitalak.
Bai, sarri ematen ditu bai. Bai.
Eta nola da harreman hori, ematen dio beste, ez? Beste dimentsio bat poesia.
Bai. Bai. Bai, duda barik. Eta gainera saiatzen az recitaletan musikarekin joaten, hau da, edo gitarra jolearekin, edo atzean bideoekin eta barrekin, eta orduan bai, beste
musikatzeko bai. Poemak egiten dituzu nahita, batzutan.
Batzu bai, bueno, lehen gota bain, bilatzen dut musikalidadea nire poemetan. Bilatzen dut rima soil batzuen arabera, neurri erraz batzuen arabera, logika erraz batzuen arabera, musikalidade hori saiatzen az bilatzen. Eta gainera be, bueno, hainbat eta, bueno, nahi kotxo musikataldek badaukate musikatuta hainbat eta hainbat poema, bai? Idatzitako poema. Horrepai, idatzitakoak, parkatu, asko da esan dugu, ez? Ez gara, ez egu zatzen poema, poesia irakurtzea. Baina zenbat en musika entzuten dugu.
Ja, hori poema dira, ega.
Eta musikatako letra asko eta asko danak ez balin badira, poemak dira. Orduan, poemak irakurri egiten dira, eta abestu ere bai, eta sentitu ere bai egiten dira. Beste formato batean, beste makulu batekin, beste makulu batekin, ez? Musikaren bidez eta barren bidez, bale, erabat baliogarria da. Baina danok maite dugu poesia, ez eta ez jakin, askotan, bai? Eta bai, gero recitaletan...
Herrien kultur guztietan badaude.
Claro, zerbait egatik. Ba, eta inork ez dezala pentsa poeta bat estereotipoen baiten ulertuta, ba, badela ba, bere baitan bilduta dagoen izaki triste betilun goibeloietako bat. Bai? Egongo dira olakoak ere, baina poetak ez direnak ere zenbat dira betilun eta triste eta zizangre. Bai? Nik poesia idazten dut, nire burua poetatzat daukat, eta oso alai, eta energiatzua naizela konsideratzen dut. Orduan estereotipotetik era bat aratago, bai. Bai, norberak bere buruarentzako tortea bilatu behar ditu. Eta hori da poesiaren virtudea. Horregatik da subversiboa. Norbera gehitzen joan da gizarte bat egiten dugu. Taldeak gizarte egiten du. Eta hor batzuek horri bildurra diote. Bai, poesian inbertitu eskero, etorkizunen inbertitzen dugu duda barik. Eta maten du saltzen egin egin ezta? Ba, bai, saltzen egin egin. Ez ni liburua, baina bai norbere garro hori, ezta? Norbere indar hori eta patxada hori.
Ba, nahi baduzu Mikel itzoiekin geratuko gara. Poesia subversiboa da, eta bai. Merezi du inbertitzea.
Bai.
Horretan.
Duda barik. Eta ez izan medusa. Ez alake ba.
Eta urtzeko, ba... Ba, tira, topatu dugu hemen zuk esan duzun moduan, oaintze bertan, askotan ba, entzuten ditugu poemak musika formatuan, zure hitzak ere hartu izan dira ba, askotan, bueno, askotan ez dakit, baina...
Bai, nahiko txota,
nahiko txota, uste du baietz, hemen topatu du bat ziroka taldea.
Hasiera hasierakoa da hori.
Bidertzetan...
Zure lehenengo taldea musikatu zena bere izan zela, uh-huh. Zirokako laguna izan zirela, bai.
Eta uste dut, ba, ba maiera emango diogu ba, elkarrizketa honi, talde honekin, Ziroka, Luze eta Zabal, haitu gara, Mikel, iaia oita ordu erdi, edo?
Euskarik asko, boa, beste ordu erdi egoteko.
Oso gustora.
Hombre.
Ba, ekosiko dugu elkar, emendik, Mikel.
Seguro, bai, eskarik asko, gomidatzen atik.
Bidertzetan hasi da belarra, inor ere ez duena. Zea karritakoa, bidean aberri eraiki duena. Zelai berderik amestu ezin dezaken belarra, azida ertzea. Inora ez doan bidean, inora ez doan bidean. Bidertzetan azida belarra, aizeak ekarritakoa, zela alberderi amestu ezin dezake.
Maionako leioti. Itxasadarrako bizitzari begira.
Tira eta aurrera, aurrera egin behar dugu gaurko saio honetan, ordu biak 20 gutxi dira eta urrengo gaiari helduko diogu. Aintze bertan telefonoaren bestaldean Oiana daukagu. Oiana, eguerdion.
Kaixo, guardion.
Guardion. Eta oiana daitu dugu, ba, Carmelo Bizirik egitasmoaz hitz egiteko. Kurtso amaierako jaia daukate prest asteburunetan, 18an. Eta tira, ba, gitarau potoloa daukazu esku artean. Eta nahiko genuke, zuekin hitz egitea pixkat balorazio bat egiteko, ba, zen olako, ba, lehenengo urtea izan da, aurten ez da?
Bai, azaroaren 14an hasi ginen proiektuarekin, eta...
Azaroaren 14an.
Ba.
Ba, hoize, konta guzu bihazteko nolako ibilbidea egin duzue Carmelon?
Bai, bueno, horre azaroaren 14an hasi ginen bertan lekuan, baina bueno, ba ja uda aurretik hasi ginen pizka bat buruari buelta batzuk ematen, ikusten no, ze behar zeuden, ba bai auzoan eta bai inguruetan eta bueno, horren aurrean ba Carmelo Ikastolasarreko eraikina utzik zegoela ikusita, ba bueno, ba pentsatu genuen ba bertan proiektu hori aurrera eramatea ba posiblea zela.
Agian jendeak ez du ezagutzen lekua, egia esan askotan zaila da topatziaz, ez da ikusten ez oso erraz, baina behin sartuta hau bete hortz geraten zara, ez da?
Ba,
ikusteagatik lekuaren dimentsioa eta patioa, frontoia eta bar.
Bai, lekuak aukera asko ematen ditu, bakar ikastola bat izan dakoa da, eta beraz, ba, badauka ba, bai frontoia, patioa, gero jangelak ere joko handia ematen du, eta gero ba hori imaginatu alduzu, ba, gela pila bat, gimnasioa, eta bueno, musika gela, laborategi, eta denetarik daukagu, eta orduan aukera asko ematen ditu espazioak, ba denetarik egiteko, no?
Ze nolako espazioak sortu dituzuen barruan, ze bere izten duguan?
Bai, bueno, ba, hori, esan dugun bezala, ba, espazioetako bat jangela da, bertan ba, urte betetxeako ospatzen ditugu, eta, bueno, asambleak ere egin izan dira, gero, ba, badago, joan gara pizkanaka, ba, sortu diren beharren arabera, ba, moldatzen, ez, ba, orain badago proiektu bat errokodromo bat egiteko, eta hori ere martxan jartzen ari gara, ba, gero badaude dantza egiteko eta atnutako gela, gero umetxikientzako ludoteka bat ere prestatu dugu, liburutegia ere badaukagu, bueno, ba, apurka-apurka sortzen diren beharren eta proiektu eta ideien arabera, ba, lekua atontzen joaten gara.
Hori da, lan gogorrez egiten, eta lan gogorra izan behar da ere, ba, jendea organizatzea, nola baita, ez?
Ba, jore ere, ba, bueno, hasieran beti kostatzen da pizkat, ez, arrankatzea, guztioke buruan proiektu berbera izatea, baina, bueno, pizkanaka joan gara, gure hasierako hilabetean behingo asamblea orokorretan, ba, proiektuan artean marrazten, eta, bueno, baina martxoan ustut egin genuen azkenengo asamblea, eta horrekin ja pizkat proiektua zaztu genuen, eta guztiok buruan gauza bera daukagu, eta proiektu komun badaukagu, ba, aurrera egiteko batera.
Bidea markatuta daukazu orduan, ja.
Bai, bueno, gero gauza bat idazten duzu papelaren gainean, ez, eta gero realitatea, ba, beste nonbaitera zara matalatuta, baina, bueno, printzibioz, bai, gure ideia, gure inarriak eta argi dauzkagu, eta gero, ba, purka-purka ere, jendea batu ala proiektura, ba, bueno, hori moldatzen ere joan gaitezke noski.
Nolakoa da, ba, hartu emana orain udaletzarekin, edo agintearekin?
Bai, bueno, ba, eukitugu pare bat bilera udal agintariekin, eta, bueno, hasieran euren jarrera izan zen pixka bat, ba, ikustea berze testatzea zer zegoen edo zerrez zegoen, eta, bueno, gu bigarren bilerara ja eraman genien gure proiektua idatzi eta lehen komentatu dizudan bezala, danon artean egin genuena, txosten bat idatzi genuen, eta erakutsi genien pizka zein zen gure proiektua, argazkien bidez eta ikusi esaten ere, ba, ze tamaina eta zein mentzio hartzen ari den, nola adin guztietara bideratuako proiektu baden, ze beharrei joan den erantzuten pizkanaka, eta bueno, eurei ere, ba, gure asmoa izan da, ikusaraztea proiektu hau beharrezkoa dela, eta aurrera egin behar duela.
Eta hemen txezaudete, kurtso amaieran, ibilbide luzeatzen utzita, eta tira, ba, taupada horiek, palpito horiek, ba, merezi dute, bai auzoan eta bai Bilbo osoan, ze bihurtzen ari da, ba, nola baite ba, leku garrantzitsua, ezta? Eta hori ospatu behar da, jakina, zer prestatu duzu asteburu honentzako?
Bai, hori, pentsatu genuen, ba, bueno, azkenean urte osoan lanen egon eta gero, ba, merezi genuela, ez, ospakizun bat, eta urte kurtso amaiera polit bat, eta orduan, bueno, ba, ekainaren 18erako prestatu dugu olako egun osoko egiterau bat, eta gauza ezberdinekin, bertan parte hartzen ari den jendearen parte hartzearekin ere, eta ikuskizun ezberdinekin, eta, bueno, espero dugu egun polita izatea larun batekoa.
Mhm. Ba, nahi baduzu aletuko ditugu, prestatu dituzuen gauzak, ez? Amaiketan hasiko da jaia, bain bat tailerrekin, eskualdantzak, taitxia, adibidez, ez?
Bai, 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 hori, ba, amaiketan hasiko da, eta bueno, bai, bertan ba, eskualdantzak euskara taldea eta taitxi tailerrekoak ibiliko dira, eure, bueno, urtean zehar ikasi dutena erakusten, eta amaiketan hasiko da ere, ogi egiteko tailerra, gero, bazka lorduan, guztiok ogi hori probatuko dugu, eta amaiketatik aurrera badanon artean egiten egongo gara.
Uhum. Ui, sigurazki arrakastatxoa da ogia taller hori, ez da? Horrein bolo-bolo dabil jakinduri zaharra hori, ez da?
Hori da.
Eguneratzen ari gara, ez da? Gure...
Hori da. Hori, agero amabietatik aurrera, bueno, jarraituko dut kontatzen, nahi baduzu?
Bai, bai. Bai. Segi, txalaparta...
Karrerila hartu dut, eta...
Hori da.
Bai, ba, amabietan txalaparta tailerra egongo da, eta gero murer lerrikoiak amabietan hasiko dira, baina horiek egun osoan zehar egongo dira marrezketa tailer bat ere balago gurean, eta mural lerrikoi batzuk egingo dira egun osoan zehar ba, jendearen artean ere bai. Eta gero amabietan ere, bat diru festa ditutako, umentzako... sorpresa bat egongo da. Umeekin ditzeko, ba, bueno, jolasteko, ustute akorrobazia txo batzuk ere egingo dituztela umeek, eta, bueno, umeentzako tartea egongo da bazkalaurretik. Gero, ordu batetan, badukagu ere, umeetaz gain, gaztetxoen asamblada bat ere, batzen da astero-astero, bueno, ba, gauza desberdinak egiteko, euren artean ere, ba, bueno, ba, harreman oso polita sortu da, eta eurek ere ordu batetan, ba, prestatu dituzte jolas bat. Eta gero ja ordu biterdietarako, ba, parrilla da herriko ja egongo da, eta bueno, ja hor gabiltza lau parrilla eta izen balortu ditugun, eta bueno, ba, horre jateko aukera egongo da, pizkatolan basutunik danon artean, eta holako giro honean espero dugu. Eta gero hori ja bazkalostean, lauretan atazal taldeak emanalditxo bat emango digu, gero bizirik bertso eskolak ere prestatu duzu sorpresatxo bat egun horretarako.
Bertso eskola eta guzti daukazu,
Bai?
Bertso eskola, badago hor, Carmelo?
Bai, bueno, nahiko hasi berria da, Gia esan da, ba, orain dela bi hilabete horrelako zerbait hasi zen batzen, baina, bueno, oso gironean ni gainera justo parte hartzailea naiz, Eta bueno, egiten dugu oso gironean lagun artean eta
naiz maltzurra izango eta ez dizut eskatuko bertso bat botatzea gurtzeko, baina
baina bueno, hori norbaitek gogoa badauka, badauka aukera ere modu informal batean bertsotan ikasteko hemen. Eta hori, gero dantza latinokoek ere, ba, bueno, dantza, imaginatzen dute egingo dutela. Eta gero jaseiretan, antzerki foro moduko bat egongo da, bihotzerre taldearekin, eta zazpiretan monologa. Eta gero ja eguna amaitzeko, amaiera emateko sortzietatik hamarretara gutxi gora bera, tarzaparra taldearekin, ba, kontzertu oso animatua eta oso alaia eta egongo da. Eta, bueno, gutxi gora bera amarretan, ba, bueno, bat ezer bizi lagunekiko respetua gaitik eta, ba, amarretarako amaitzea espero dugu.
Uhum. Ba, nire ustez gitarra honek islatzen du, ba, auzoko, ez dakit, no, esan kolektibo edo adineko jende askoren zinplikazioa, ez da?
Bai, izan bezala hori, ba, azke umeetatik hasi eta adiesta itxi egiten dutenak, ba, adineko pertsonak dira, eta horri biltzen dira euskaldantzetan eta ere bai, eta bueno, lortu dugu pixka bat, auzo guztiarentzako leku atsegina eta bueno, bakoitzaren gustoak aurrera eramateko espazio bat bihurtzea. Orduan, ba guretzako hori da lorpenik eta handiena, hori zelako gure hasierako helburua. Ba, bueno, ez genekin ia azkenean lortuko genuen horrelako espazio bat izatea, baina bai, lortzen ari gara eta gero eta jente desberdinagoak parte hartzen du bertan.
Mm-hmm. Tira, eta orain bai, ba, agurtzeko, nik topatu dute Solte taldea, eta okeres banaiz aurkeztuko dute diskoa, antxe ere bai, ez?
Melo bizirik. Hori da, nire nagoetan ningu dute diskaen aurkezpena, eta gero, eman aldi laburtxe bat, lagun hori, gehiagiri zara eta gehiagiri zateratzeko ere, baina bai, horrelakoak ere, gero, eta azkak egizun gehiago aukitzen ari gara, ba, janteak ere gauzak egiteko, eta ba, erabiltzen du Carmelo bizirik, bai.
Ba, oso ondo, Oiana, musika honekin, Solte taldearekin, aurrera pentso honekin amaituko dugu, eskerrik asko gurekin goteagatik, sorionak eta urte askotarako.
Venga, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Go to the coast,
97 irratia.
Amets egiten duen irratia.
Bueno, bost minutu falta dira ordu biak izateko. Guazen, agendari tarte bat egitera.
Zazpietan, Plaza Moyuan manifestazioa daukagu. Gure helburu nagusia, ikuskizun hauetan, animalien sufrimenduari ikuspena ematea eta zezenketa ekorri den abolizioa lortzea da. Kanpaina hau egiten dugu aste nagusia arte eta honekin nahi dugu agintareak eta udaletxea espektakulu hauek ez finantziatzea eta ez bultzatzea. Aste nagusian ere egingo dugu ariketa batzuk, ba, adibidez zirkuen kontra eta bar, eta animalia esplotazioarekin bukatzeko jaietan, bai. Bueno, plataforman parte hartzen dugun erakundeaz gain, pues nahi dugu jende asko manifestazioara etortzea eta agintariek ikustea jende asko tauromakiaren kontra daudela.
Hoize, entzun duzu enez, datorren hilaren 18an, larun bata, Bilboko Piztiak konpartza, animalistako kidek. Beste zenbait elkarterekin batera, ba, zezenketen kontrako manifestaziorako deia egin dute. Mobilizazioa zazpietan, arratzaldeko zazpietan hasiko da, Moyua plazatik. Ya arratsalde honetan bertan violencias coloniales en Guajmapu liburuaren aurkezpena Sirika gunean 7:00 PM. Aekak matxintxu eta berbait zurekin elkartean bertso afari antolatu dute, kainaren 17-rako, bertsolaria Freddy Paia eta Jokin Uranga izango dira, bordatxo jatetzean, eta horretik deitu behar da erreserbak egiteko. Datorren ekainaren 17an Euskal Herriko zenbat eragilek 1926. urtean hartzandan eraikitako monumentuan bertan 1936. gerran eta ondoko diktadura frankistan legezko agintariak eta Euskal Herritarren askatasuna eta eskubideak defendatu zutenak gogoratuko dituzte. Manifestazioa ekainaren 20an errefuxiatuen nazioarteko egunarekin bat. SOS errefuxiatuak ez estatu batuak, estatu Europa batasunak Turkia arteko akordioari. Hoiz izango da leloa, arratzaldeko 7:00 PM, Moyua plazatik irtengo da. Gaur honekin amaitutzat emango dugu gaurko Maionako saioa, Maionako leiotik saioa, utziko zaituzte, ba, labetik atera berri den diskoarekin, orduñakoak dira, guaia regi taldea, eta gaur 8 entzungo dugu elkar berriro, musu handi.
jarra.